në valët e radios Evropa e Lirë, programi në gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues mirëdita, ju flasim drejt për së drejti nga studioja e qendrore në Pradje Radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirjana Bajo. Gjatë 30 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Këshilli i Sigurimit sot diskuton planin e Ban Ki-moonit për rikonfigurimin e UNMIK-ut, merr pjesë dhe presidenti Sediu. Kryetari i Kuvendit të Kosovës Jakup Krasniqi lidhur me hyrjen në fuqi të kushtetutës thotë:
"Kushtetuta e Kosovës do të hyjë në fuqi në gjithë ose pjesën më të madhe të Kosovës. Natyrisht nuk mund të themi se kushtetuta e Kosovës do të hyjë në fuqi në verën e Kosovës."
Gjendja në veri të Kosovës mund të tensionohet për shkak të veprimit të strukturave të Ministrisë së Brendshme të Serbisë, tha kryetari i komunës së Mitrovicës. Në Kosovë Lamberto Zanieri mori detyrën e shefit të ri të UNMIK-ut. Nuk mund të ketë zgjerim të Bashkimit Evropian derisa të mos ratifikohet marrëveshja e Lisbonës, deklaruan udhëheqësit e BE-s. Me këto dhe të tjera informacione, më gjithsesi do të jeni në vazhdim të këtij emisioni të pasdites të Radios Evropa e Lirë. Së pari le të ndjekim Fatmir Bujukin me bllokun e lajmeve.
New York. Në këto çaste pritet që Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara ta fillojë debatin për Kosovën dhe për planet e sekretarit të përgjithshëm Ban Ki-moon për rikonfigurimin e misionit në Kosovë. Kosova do të përfaqësohet nga presidenti Fatmir Sejdiu, ndërsa Serbia nga presidenti Boris Tadić. Zëvendës ambasadori amerikan në Kombet e Bashkuara, Alejandro Wolf, i cili kryeson këshillin, më herët e deklaroi se mbledhja do të jetë e hapur. Prishtinë. Shefi i ri i misionit të Kombeve të Bashkuara në Kosovë, diplomati italian Lamberto Zanier, arrin sot në Prishtinë. Arritja e tij përkon me seancën e sotme të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, në të cilën, siç dëgjuat, do të bisedohet edhe për rikonfigurimin e misionit të Kombeve të Bashkuara në Kosovë. Më vonë gjatë ditës, zoti Zanier do ta mbajë një takim me gazetar. Mitrovic. Situata sigurisë në komunën e Mitrovicës për momentin është e qetë, mirë po ka indikacione se gjendja mund të tensionohet për shkak të veprimit të strukturave të Ministrisë së Punëve të Brendshme të Serbisë në veri të Kosovës, tha sot kryetari i komunës së Mitrovicës Bajram Recepi. Ai më tutje tha se ka informacione se pjesëtarë të strukturave paralele serbe të sigurisë kanë shtuar lëvizjet dhe aktivitetet e tyre duke i ndalur dhe legjitimuar njerëzit në veri të qytetit, madje edhe duke u paraqitur hapur si pjesëtarë të Ministrisë së Brendshme të Serbisë. Beograd. Një gjyq në Serbi ka refuzuar kërkesën e serbit të Bosnjës, Stojan Zhuplanin, i dyshuar për krimit të luftës, që të mos i dorëzohet gjykatës së Hagës. Një zëdhënës i gjykatës së Serbisë për krimit të luftës tha se vendimi final për ta ekstraduar apo jo të dyshuarin Zhuplanin në Hagë tash i mbetet qeverisë së Serbisë. Ish polici i lartë të serbi Bosnjës Zhuplanin është i akuzuar për krimit të luftës lidhur me mbikëqyrjen e burgut që udhëhiqej nga serbët e ku ishin vrarë mira musliman dhe kroat gjatë luftës në Bosnjë gjatë viteve 1992-1995. Ai është arrestuar javën e kaluar në Serbi, pasi ishte fshehur për 9 vite. Bruxelles. Liderët e Bashkimit Evropian kanë tërhequr vërejtjen sot se ky blok nuk do të jetë në gjendje ta vazhdojë zgjerimin derisa të mos fuqizohet marrëveshja e Lisbonës. Në samitin që filloi mbrëmë në Bruxelles, liderët e vendeve anëtare po debatojnë se si të veprohet pasi votuesit në Irlandë e refuzuan këtë marrëveshje, e cila parashëh reformimin e procesit vendimarrës. Marrëveshja e Lisbonës duhet të miratohet nga të gjitha vendet anëtare të Bashkimit Evropian. Moskë. Ministri i Jashtëm rus Sergej Lavrov tha sot se Rusia dëshiron më tepër informacione lidhur me raportet për bisedime ndërmjet Shteteve të Bashkuara dhe Lituanisë për sistemin e mbrojtjes raketore. Ai tha se Rusia ka kërkuar informacion nga partnerët se çka nënkupton kjo dhe për çfarë çështje bëhet fjalë. Ministri i Mbrojtjes i Lituanisë, Jozas Olekas, ka përgënjeshtruar raportet se vendi i tij po diskuton me Shtetet e Bashkuara për mundësinë e vendosjes së elementeve të mbrojtjes raketore amerikane në Evropë, nëse Washingtoni nuk ia del që ta bindë Poloninë që ta pranoj vendosjen e një pjese të këtij sistemi. Washington. Dhoma përfaqësuese e Kongresit Amerikan ka votuar që presidenti George Bush t'i lejohen 162 miliardë dollar për operacionet e ushtrisë së Shteteve të Bashkuara në Irak dhe në Afganistan deri në fund të mandatit të tij në janar të vitit 2009. Për këtë legjislacion, që mbështetet nga administrata e presidentit Bush, pritet të diskutohet edhe në Senat. disa demokrat kanë shprehur frustrim që nuk ishin në gjendje që ta përcaktonin një afat për tërheqjen e trupave amerikane nga Iraku, megjithëse demokratët e kanë shumicën në dhomën përfaqësuese. Londër. Kleriku musliman radikal Abu Hamza al-Masri ka marrë përgjigje negative në kërkesën e tij që gjyqi ta bllokojë ekstradimin e tij nga Britania në Shtetet e Bashkuara, ku ai ballafaqohet me akuzat të ndërlidhura me terrorizëm. Al-Masri aktualisht e vuan dënimin 7 vjeçar me burg në Britani për nxitjen e përkrasëve të tij që ti vrasin jo muslimanët. Ai është po ashtu i akuzuar për përpjekje për krimin e kampit stërvitor për terrorist në Shtetet e Bashkuara. Ky klerik po ashtu ballafaqohet me akuza se ishte involvuar në komplot për rrëmbimin e 16 personave perëndimor në Jemen në vitin 1998. Policia britanike thot se xhamia e tij në Londër ishte përdorur si bazë për militantët. Vjenë. Sot në Vjenë zhvillohet ndeshja e dytë të çarkfinale e kampionatit evropian të futbollit ndërmjet Kroacisë dhe Turqisë. Takimi fillon në orën 20:45 minuta. Fituesi i këtij takimi në gjysmëfinale takohet me Gjermaninë, e cila mbrëm mundi Portugalinë me rezultat 3-2. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë, un jam Fatmir Bujupi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Kalojmë në pjesën tematike të emisionit. Si dëgjuat edhe në blokun e lajmeve, Këshilli i Sigurimit diskuton për Kosovën. Qeveria e Kosovës pret që në seancën e sotme të qartësohet rruga e rikonfigurimit të UNMIK-ut dhe tranzicionit të misioni EULEX-it. Analistët në Prishtinë tërheqin vërejtjen se zvaritja e ndërimit të misioneve ndërkombëtare po çon nga ndarja përfundimtare e Kosovës. Le të ndjekim në vazhdim kronikën e përgatitur nga korrespondenti në Prishtinë, Ziadin Kashi.
Qeveria e Kosovës pret nga Këshilli i Sigurimit që definitivisht të fillojë me rikonfigurimin e UNMIK-ut si proces që do të i paraprijë shtrirjes së plotë të misionit të Bashkimit Evropian, përderisa analistët konsiderojnë se zvarritjet me përfundimin e misionit të UNMIK-ut dhe shtrirjen e UNMIK-ut në anën tjetër po krijojnë të gjitha parakushtet e ndarjes së Kosovës. Duke u referuar seancës së sotme në New York të Këshillit të Sigurimit, zëvendës kryeministri Ramanaj thotë se pritjet e Prishtinës janë që Këshilli i Sigurimit definitivisht të përcaktojë fillimin dhe afatet për rikonfigurimin e misionit të Kombeve të Bashkuara në Kosovë.
Në seancën e sotme të Këshillit të Sigurimit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara, pritet që të merret një vendim që ka të bëjë me rikonfigurimin e UNMIK-ut dhe natyrisht kjo performancë do të përkufizoj edhe relacionet me EULEX-in, respektivisht misionit evropian në Kosovë.
Zëvendës kryeministri Ramanaj thotë se deri më tani është të dashur që misioni EULEX-it të shtrihet në Kosovë. Përderisa BE-ja nuk e ka shtrirë misionin e vet, UNMIK-u edhe nuk mund të përfundojë tranzicionin në këtë mision, por Manaj shpreson se BE-ja do të nisë shumë shpejt me misionin e EULEX-it.
Por ne kemi pritur që EULEX-i të fillonte akoma më herët, por rikonfigurimi i UNMIK-ut në Kosovë vjen që pasojë e mbetjes në fuqi të rezolutës 1244, por ne presim që EULEX-i do të fillojë sa më shpejt sepse ka para përgatitje për të filluar punën në Kosovë dhe atë në gjithë territorin e Kosovës.
Në anën tjetër, eksperti çështjeve juridike Mohamed Kelmendi thotë se Këshilli i Sigurimit mund të arrijë ujdi për shtrirjen e EULEX-it në Kosovë me vetë faktin se rezoluta 1244 po mbetet në fuqi. Por Kelmendi thotë se qeveria e Kosovës në anën tjetër duhet jetë shumë më qartë në qendrimet e veta, pasi që rikonfigurimi siç është paraqitur në planin e Ban Ki-moonit sipas tij shpije ka ndarja e Kosovës.
Qeveria e Kosovës duhet më qenë më qartë në qendrimet e veta, sepse rikonfigurimi do të thotë në fund dikun më qenë EULEX-i në pjesë të me qenë UNMIK-u, dhe qësoj kjo dhe të qënë dhe në dualizm, trelizm, mundetëve në përmbere të veçanta dhe me lene të sakturave, katër përmbere të qeverive të ndryshme, gjo që mësë funksionalitet i shtetit dhe dhe bëhet katastrofik 100%, gjo që tërshia teritoriale dhe shkatrorë në tërshia dhe ashtu e shkatrorë, integriteti shtetror është i dëmtuar për masat më dhe i prekur, dhe në këtë formë asë të bëzërbet, vetëm që dhe sankcionohet de facto dhe të përcaktohet de facto ndarja e Kosovës.
Kelmendi thotë se paqartësitë në Kosovë janë krijuar dhe me neglishencën e faktorit ndërkombëtar, i cili ka lejuar që pavarësia e Kosovës dhe rezoluta 1244 të mbeten si opsione paralele.
Është dashur në radhë të punë Unioni Evropian në dy shtete që janë anëtarë të Këshillit të Sigurimit që kanë në drejtën e vetos Franca dhe Anglia, dhe Gjermania në anën tjetër, dhe me veçanti Shtetet Bashkuara të Amerikës të vendosin vetëm mbi rezolutën 1244 dhe të shpallin inekzistente rezolutën e tillë ose të heqin nga fuqi ose të vendi pozita pasive të pa dhe dëshmërisë në mënyrë se UNMIK-u të kthehet dhe EULEX-i të merr rolin mendimtar.
Sidoqoftë, Këshilli i Sigurimit do të debatojë sot në lidhje me planin e sekretarit të përgjithshëm Ban Ki-moon për rikonfigurimin e UNMIK-ut. Pala kosovare e ka pranuar në parim këtë plan. Për Prishtinën në këtë seancë do të flasë presidenti Vladimir Sidiu, përderisa po në këtë mbledhje qendrimet serbe do t'i paraqesë presidenti serbis Boris Tadić. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Kushtetuta e Kosovës edhe për një kohë nuk do të mund të zbatohet në gjithë territorin e vendit, kështu thot Jakup Krasniqi, kryetari i kuvendit të Kosovës. Krasniqi në intervistën për Radio Evropa e Lirë pohon se përgjegjës për shtrinjen e autoritetit e institucioneve në veri të Mitrovicës do të jetë misioni Unë Miku dhe ai i Oleksit. Me Jakup Krasniqin bisedoi korrespondenti në Prishtinë Arton Konushevci.
Zoti Krasniqi, 5 ditë pas hyrjes në fuqi të Kushtetutës së Kosovës, ku janë ndryshimet më të mëdha që janë duke ndodhur?
Mendoj që hyrja e kushtetutës në fuqi ka një rëndësi të veçantë, se më njëherë qeveria e Kosovës dhe institucionet e Kosovës fillojnë të përgatisin dhe të funksionalizojnë segmentet që nuk kanë qenë funksionale. Për shembull, më njëherë ka filluar akreditimi i 9 ambasadave, kanë hyrë ligjet në fuqi dhe tash mendoj që edhe kjo është një rëndësi tjetër, do të thotë 41 ligjeve që janë nënshkruar nga presidenti i Kosovës dhe pasi kthehet do të ketë edhe ligje tjera që janë miratuar në ndërkohë në kuvend, mandeje gjitha përgjegjësitë që kanë qenë të rezervuara për administratorin Mikut përveç atyre që janë në pjesën veriore dhe që duhet t'i kalojnë Eoleksit, janë në marrëveshje Eoleks me Unë Miku dhe tani duhet presim edhe detyra dhe përgjegjësi të reja të këtyre institucioneve. Dhe krimi në institucione të reja, siç është Ministria e Mbrojtjes, pastaj Agjencioni i Kosovës për Inteligjencë, do thotë, po bëhet rrumbullaksimi i gjitha institucioneve të shtetit.
Është thënë se me hyrjen e fuqi të Kushtetutës së Kosovës, shtrirja e autoritetit të institucioneve do të bëhet në gjithë Kosovën. Apo ndodh një gjë e tillë?
Ne duhet ta kemi edhe një dozë të realizmit. Kushtetuta e Kosovës do të hynë në fuqi në gjithë ose pjesën më të madhe të Kosovës. Natyrisht nuk mund të themi se Kushtetuta e Kosovës do të hynë në fuqi në verën e Kosovës, ku kemi të instaluar struktura paralele serbe, struktura që në një mënyrë nuk kanë bashkëpunuar as me administratën e Unë Miku deri me tani dhe kjo në këtë pjesë Kushtetuta e Kosovës do të ketë vështirësi edhe për një kohë për të ushtrirë. Natyrisht është në përgjegjësinë, do të jetë në përgjegjësinë edhe të administratës së Unë Mikut e në ndërkohë edhe të Oleksit për të ndikëqyrur dhe shtri administrimin e saj në atë pjesë.
Zotë Krasniqi, përfasues të sërbëve të Kosovës kanë paralajmëruar formimin e një parlamenti sërbë në veri të Mitrovicës, thish thonë ata për të mbrojtur të drejtat e tyre. Ju si mendoni, cili do të jetë ndikimi i atij parlamenti?
Një parlament i tillë i veçuar nuk mund të mbronë të drejtat e sërbëve të Kosovës, dhe mendoj që po e pengon integrimin edhe ndryshimin e cilësisë jetës edhe për qytetarët sërbë të Kosovës në Kosovë, se sërbët e Kosovës nuk janë banuar vetëm pjesës veriore, por i ka dhe në pjesë tjera të Kosovës, dhe në këtë mënyrë mendoj që koma parë edhe një pjesë e leadershipit sërb kanë qenë kundër kërkesave të Serbisë për të zhvilluar zgjedhjet e sërbe në Kosovë. Në këtë aspekt mendoj që për Kosovën, institucionet e Kosovës, për ndërkombëtarët që janë deklaruar deri më tani, përpjeket për të krijuar institucione paralele, ato institucione janë jo legjitime.
Zyra civile ndërkombëtare në Kosovë ka tërhequr vërejtjen për rrezikun që i kanosit Kosovës nga ndarja funksionale për shkak të planeve për rikonfigurimin e Unë Mikut. Si ishin ju këtë çështje?
Po, në fakt deklarimet e përfaqësuesit civile ndërkombëtare ndoshta kësa rrode kanë qenë në atë vijen me fjallën time që kam pas në mbrëmjen e 15 qërshorit për ndër të hyres në buqit e kushtetutës, pak dhe unë kam tërheq dhe mendjen se me gjitha të me ndërhyrje që dhe me pëngeset që janë bërë në këshidin sigurimin nga Rusia dhe me ndërhyrje të Beogradit në pjesën veriore të Kosovës, vërtet sukur përgatitet seriozisht po rizikohet tërësia territoriale të Kosovës, por dhe një gjatë duhet të kjetë parasysh se përpjekja për të ndërhyrë në territor, për të ndryshuar kufit e Kosovës, natyrisht prodhon efekte politike jo stabili, jo të në Kosovë, për në rajonin tonë.
Bisedën e plot me kryetarin e kuvendit Kosovës, Jakup Krasniqi, i gjeni dhe në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Nga shtypi botëror, sot kemi zgjedhur një artikull nga e përjafshme Economist me ngjarjet e rëndësishme të muajit qershor në Ballkan me theks të veçantë në Kosovë dhe në Serbi. Gazeta shkruan se me gjithë kundërshtimet e pavarësisë së Kosovës në Serbi, ky proces është i pakthyeshëm dhe në këtë kuadër qeveria e ardhshme serbe duhet të gjejë rrugën për ta lënë Kosovën më njëan. Materialin për transmetim e përket Itiar Banavi Dishiqi.
Ky muaj mbase do të shënohet në histori si një prej muajve më domethënës në Ballkan, shkruan në numrin e sotëm me përjafshmja Economist. Në Serbi edhe 6 javë pas zgjedhjeve qeveria ende nuk është formuar, por njohësit e rrethanave thonë se një gjë e tillë mund të ndodhë brenda pak javësh. Serbia ka nevojë urgjente për një qeveri për të marrë vendime mbi Kosovën dhe vijat e veprimit të kësaj qeverie të re tashmë kanë filluar të dalin në sipërfaqe, shkruan gazeta. Në Kosovë, pakisa e pabindur serbe ka përshëndetur kushtetutën e re të shtetit më të ri, duke paralajmëruar formimin e parlamentit paralel. Që prej shpalljes së pavarësisë, Kosovën e ka njohur 23 vende përfshirë këtu shtetet e bashkuara dhe 20 nga 27 vendet antare të bashkimit evropian. Rusia ndërkaq ka qenë zëshëm kundërshtare e pavarësisë. Spanja, Kina dhe të tjerët nuk kanë qenë as të zëshme, por megjithatë kanë shkaktuar telashe, shkruan Economist. Nën presionin e Rusisë, Ban Ki-moon, sekretari përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara, ka vendosur ta rikonfigurojë misionin e vet në Kosovë, duke u zotuar ndërkohë edhe për një sforcim të rolit të bashkimit evropian. Dhe me që marrveshje për këtë gjë ende nuk ka, është krijuar një konfuzion se kush do ta ketë autoritetin në Kosovë. Gazeta citon ministrin e jashtëm serb Vuk Jeremić të ketë premtuar se shumë njerëz do të befasohen nga vullneti qeverisë së re serbe që të jetë pjesë e zgjidhjes dhe jo e problemit. Ai nuk e thot se çfarë planesh saktësisht ka qeveria e re. Por për ta përshpejtuar procesin e integrimit në bllokun evropian, për të cilin Jeremić thotë se është domosdoshmëri, Serbia duhet gjej rrugë për ta lënë Kosovën më njëan si një burim potencial të konfliktit, shkruan Economist. Qeveria e ardhshme në këtë drejtim mund të adoptojë qasje dy kafshe. Mund kërkojnë nga Këshilli i Sigurimit një rezolutë të re nëpërmjet së cilës do të jepej autoriteti formal Bashkimit Evropian në Kosovë. Por njëkohësisht mund të kërkojë edhe nga Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara që Gjykata Ndërkombëtare e Drejtësisë të japë një mendim këshilldhënës për ligjshmërinë e deklaratës së pavarësisë së Kosovës, shkruan Economist. Një gjë e tillë, megjithatë, është e lehtë të thuhet, por e vështirë të realizohet. Në këtë kuadër, gazeta citon një diplomat i cili nuk mendon se të turpërosh 20 vende anëtare të Bashkimit Evropian me një mendim të Gjykatës Ndërkombëtare mund të përshpejtoj integrimin evropian të Serbisë. Pavarësia e Kosovës është e pakthyeshme, por Bashkimi Evropian, sikurse edhe Serbia, duhet gjej një rrugë për të krijuar hapësirë ligjore për vendosjen e misionit evropian në Kosovë, shkruan në fund e përjavshmja Economist.
Rikthehemi sërish në Prishtinë ku qytetarët në mikrofonin e Radios Evropa e Lirë thonë se letra e sekretarit të përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon është e paqartë dhe shkakton konfuzion. Ata theksojnë se propozimi reflekton presionin e Rusisë dhe Serbisë ndaj Kombeve të Bashkuara lidhur me Kosovën. Anketën me qytetarët e zhvilloi korrespondenti në Prishtinë Bekim Bislimi.
Hamid Hoti thotë se letra e Ban Ki-moonit kanë gjallur komente në opinion.
Komentohet më të madhe sepse letra e Ban Ki-moonit, si po duket, nuk është shumë e qartë për neve kosovarët. Vetë fakti që në letër kur ju drejtohet kosovarëve me emrin e Fatmir Sejdiut edhe nuk e pakzon ato presidenti i Kosovës, ndërkaq presidentit e Serbisë i drejtohet me zoti president. Unë mendoj se vetë letra e Ban Ki-moonit e kundërshton në një mënyrë shpallin e pavarësisë. Mendoj se kompetencat kishte qenë dashë të bartën në institucionet e Kosovës edhe të Oleksi, por si po duket, qëllimi është për të zvaritur kjo punë.
Qirim Plana thotë se letra e Ban Ki-moonit përmban paqartësi dhe kjo do të komplikojë edhe më shumë çështjen e kompetencave në mes të unmikut e Oleksit dhe qeverisë së Kosovës.
Ekziston mundësia kjo me prashit problemin tarmë. Ban Ki-moon ka pas mundësi të jetë më i qartë dhe ta definojë situatën para shtatorit. Shtatori është mbledhja OKB-s e 63-ta më radh, kështu që ekziston mundësia që ne në këtë tubim të madh të OKB-s nuk mund të kemi çasje. Megjithatë, unë besoj që kjo nuk do të ketë efekt shumë afatgjatë.
Ndërka shkimet e Zeqa thot se përmbajtja e letrës së Ban Ki-moonit reflekton presionin e Rusisë dhe Serbisë ndaj kombeve të bashkuara lidhur me çështjen e Kosovës.
Leqi është e pakuptueshme, po gjithmonë përparësi edhe i japet Serbisë dhe gjithmonë më përpara shkon bashkë me Rusinë. Thus edhe i ndihmon pak Rusisë dhe Serbisë Ban Ki-moonit. I jep domethënë me ndiku shumë mos më shku edhe pavarësia sipas letrës së Atisarit. Domethënë është një kundërshtim mes pakos të Atisarit dhe Ban Ki-moonit. Ashtu unë e kuptova.
Ferhat Shala thot se letra e Ban Ki-moonit e amortizon zbatimin e kushtetutës së Kosovës.
Prap në kohë kushtetuta jon fuqi, kushtetuta sikur çdo shtet në botë që ka për shembull, e amortizon gjithsesi. Po këto shkoqet dihen atë për shkoqet e sidomos Rusisë, më nuk e bëj që po bojnë shtypje të mëdha atë. Mas 15-it ata veç kanë dashën ta lçojnë Kosovën në fjalë. Me Oleksin ata po kalkulojnë edhe kështu, prap ata të vazhdojnë edhe nëse shtatarsishme.
Ilir Haxholli shpreh mendimin se letra e sekretarit të përgjithshëm të kombeve të bashkuara nuk qartëson sipas tij asgjë dhe kjo ka nxit konfuzion tek qytetarët shqiptar të Kosovës.
Nuk qartësohet roli i Unmikut dhe Oleksit qarshi institucioneve të Kosovës dhe qarshi Kosovës. Në të njëjtën kohë, leadershipi kosovar interpreton atë letër si gjithçka është në rregull dhe nuk ka konfuzion asgjë, ata do ta kenë rolin e mbikëqyrjes. Kjo letër, pasi që nuk përmban data, nuk përmban afate të caktuara, mund ndodhë që prezenca ndërkombëtare në Kosovë të jetë e pacaktuar. Vet problemi i Mitrovicës mund na çojë drejt asaj që Unmiku dhe Oleksi do të jenë për një periudhë bukurgjat në Kosovë, nëse nuk do të kemi zgjidhje afat shkurt brenda një periudhe të caktuar.
Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Niza qërshori është dita botërore e refugjatëve. Në këtë ditë, sfidë për institucionet e Kosovës mbetet kthimi të zhvendosurve sërb. Megjithatë, pas zgjidhur mbetet dhe çështja e shqiptarëve të zhvendosur gjatë viteve të 90-ta, numri të cilëve konsiderohet të jetë mbi 450,000. Nga Prishtina kemi raportin Albana Isufit.
Derisa në botë është regjistruar një rritje e numrit të refugjatëve, Kosova po vazhdon përpjekjet që t'i kthejë qytetarët e saj të zhvendosur, kryesisht sërb, të përqendruar në Serbi dhe në vende tjera fqinje. Ministria e Kthimit ka vërejtur një stagnim në kthimin e të zhvendosurve sërb që nga koha negociatave për statusin, me që të zhvendosurit nuk ishin të sigurt për të ardhmën e tyre, pa e ditur se cili do të ishte statusi përfundimtar i Kosovës. Zëvendës ministri i Kthimit Ismet Hashani pohon se tani janë pjekur kushtet për një kthim të qëndrueshëm.
Por tash me shpallën e kushtetutës, me hyrën fuqi, besoj që është një klim krejtësisht e re dhe besoj që do të kemi kthim të shpërmulurve.
Shifrat për të zhvendosurit vazhdojnë të mos jenë të sakta për shkak të mungesës së të dhënave. Zëvendës ministri i shërbimeve publike Rifat Blakaj pohon se aktualisht mund të jenë vetëm 40,000 serb të zhvendosur, përderisa qeveria serbe jep një shifër katërfish më të lartë.
Ky numër është pak sa i diskutueshëm aktualisht, meqense numri i atyre që deklarohen në enklava apo në veriun e Kosovës nuk përcillet me statistikë të mirëfillt eksakte statistikave të Kosovës, por megjithatë ne dimë që afro 110,000 komunitetet serb tashmë gjithën brana për brana Kosovës dhe duhet jetë një shifër diku në rreth 3-14,000 që janë zhvendosur.
Por derisa përpjekjet jo vetëm të kësaj qeverie janë përqendruar në kthimin e serbëve, shumë thonë se çështja e shqiptarëve që gjenden jashtë vendit është harruar. Zëvendës ministri Rifat Blakaj flet për një numër prej 450,000 shqiptarësh që kanë emigruar në vitet e 90-ta në Perëndim, statusi të cilëve vazhdon të jetë i pasgjidhur.
Ky është pjesa tjetër e tregimit që fal të thosha bashkëpunimit dhe qëndrimit kooperativ të qeverisë të Kosovës dhe institucioneve të saja kanë përkrah të thosha më tepër domethënë çështën e minoritarëve, ndërsa është shpërfill ose është marginalizue çështja e disa tipeve të migrantëve shqiptar, shumicës, si të ish azil kërkuesve, të zhvendosurve, si dhe refugjatëve dhe gjeneratës dytë fëmijëve të tyre, për çfarë ne aktualisht kemi mbi 450,000 ish azil kërkues dhe migrant të cilët gjendën edhe në lista të vendeve strehimëllëse.
Ndryshe në ditën botërore të refugjatëve, eksperti për migracion Rifat Blakaj vlerëson se Kosova ka bërë hap të madh duke përkrahur kthimin dinjitos dhe të sigurt të zhvendosurve.
Për shkak kalorës pa fat ka përjetuar disa val, 5-6 val të egzodeve me refugjat dhe tani e din rancin, peshen, vështërsit që dalin dhe në këta aspekt Kosova dhe Kosovarët janë treguar jashtëzakonisht organizuar dhe solidar me fatin e zhvendosurve.
Fluksi më i madh i refugjatëve që ka lëshuar Kosovën ka qenë në vitin 1999, kur rreth 1 milion shqiptarë që janë deportuar nga regjimi serb brenda një periudhe 3 mujore. Por kthimi i tyre pas hyrjes së forcave të NATO-s më 12 qershor, siç thot Blaka, i ka qenë impresionues për të gjithë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Radio Free Europe.
Dhuna seksuale nuk është diçka e re në kohë lufte, madje kjo lloj dhune dokumentohet prej shekuish. Por rezoluta e miratuar së fundi nga Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara thekson se dhunimet nuk janë thjesht produkt i luftës, por taktik ushtarake. Kreu i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon para Këshillit të Sigurimit tha se dhuna kundër grave ka arritur për masa të patreguara në disa vende të dalë nga konfliktet. Sekretaria amerikane e Shtetit Condoleezza Rice, e cila drejtoi seancën e Këshillit të Sigurimit ku edhe u miratua kjo rezolut, tha se vendet e kanë kuptuar se dhuna ndaj femrave është çështje sigurisë kombëtare.
This world body now acknowledges that sexual violence in conflict zones is
Kjo organizëm botëror tani e ka pranuar se dhuna seksuale në zonat e konfliktit është problem sigurie. Ne theksojmë se dhuna seksuale nuk prek vetëm shëndetin dhe sigurinë e grave, por stabilitetin ekonomik dhe social të këtyre vendeve, tha Rice. Rezoluta kërkon nga të gjitha vendet apo dhe grupimet e përfshira në konflikte të japin fund dhunës seksuale, pasi kjo përbën krim lufte, madje është edhe element i gjenocidit. Pjesa e rezolutës është dhe kërkesa ndaj të gjitha palve të përfshira në konflikt që të mbrojnë civilët. Rezoluta u miratua një zëri me gjithë kundërshtimet e disa vendeve anëtare si Rusia, e cila nuk donte fare mbajtjen e një takimi të tillë. Rezoluta u mirëprit nga Human Rights Watch, e cila theksoi se Këshilli i Sigurimit shumë shpesh e ka ignoruar problemin. Gjatë dekadave të fundit kanë qenë luftrat në Ballkan gjatë viteve të 90-ta, të cilat alarmuan botën se dhunimet po përdoreshin si armë lufte. Zëvendës kryeministja kroate Jadranka Kosor ishte në mesin e forcave gjatë seancës së Këshillit të Sigurimit.
Even on Croatian territory, in the heart of Europe.
Edhe në territorin kroat, në zemër të Evropës, dhunimi u përdor si metodë friksimi dhe terrori gjatë agresionit me të cilin u përball Kroacia në vitet e 90-ta. Bosnia-Hercegovina, e cila u përball me të njëjtin agresor, vuajti përdorimin e dhunimeve dhe dhunës seksuale si instrumenta të pastrimit etnik, tha Kosor. Gjatë ditëve tona, problemi paraqitet më alarmant në Republikën Demokratike të Kongos. Ushtaraku Patrick Kamer dëshmoi para Këshillit të Sigurimit për pasojat e dhunimeve në lindje të Kongos, ku dhe ka shërbyer në kuadër të misionit paqërues të Kombeve të Bashkuara.
It has probably become more dangerous to be a woman than a soldier in an armed conflict.
Ndoshta është bërë më rrezikshme të jesh grua sesa ushtar në zonat e konfliktit, ta kamert, por nuk kanë qenë vetëm grupet e përfshira në konflikt ato që kanë dhunuar dhe kryer krime seksuale. Edhe paqëruesit e Kombeve të Bashkuara janë akuzuar për keqpërdorime seksuale në disa vende. Rezoluta kërkon rritjen e shkallës së vigjilencës për të mos lejuar keqtrajtime të tilla. Ndoshta është një nismë shumë e mirë, ende nuk dihet fuqia e rezolutës në praktik. Kreu i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon do t'i raportojë Këshillit të Sigurimit për zbatimin e kësaj rezolute pas një viti.
Radio Free Europe.
Në mbyllje të emisionit ju kujtojmë edhe një herë informacionet kryesore që ndoqët. Këshilli i Sigurimit diskuton planin e Ban Ki-moonit për rikonfigurimin e UNMIK-ut, merr pjesë dhe presidenti Sediu. Kushtetuta për një periudhë kohë nuk do të mund të zbatohet në gjithë territorin e Kosovës, tha i ftuari në sotëm Jakup Krasniqi, kryetari i kuvendit. Gjendja në veri të Kosovës mund të tensionohet për shkak të veprimit të strukturave të Ministrisë së Brendshme të Serbisë, tha kryetari i komunës së Mitrovicës Bajram Recepi. Në Kosovë Lamberto Zaneri mori detyrën e shefit të ri të UNMIK-ut. Nuk mund të ketë zgjerim të bashkimit evropian derisa të mos ratifikohet marrëveshja e Lisbonës, deklaruan udhëheqësit e BE-s. Të nderuar dëgjues, ishte gjithçka që kishim përgatitur për këtë edicion të pasdites të Radios Evropa e Lirë. Do të jemi sërish së bashku në edicionin e mbrëmjes atë të orës 21. Njerëz në çdo kohë mund të informoheni duke hyrë në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimin tonë të mbrëmjes nga realizuesi Mahir Elshani dhe unë Liriana Bajo, mirëdëgjofshim.